Ahoj, já jsem Vojta z Code of Life a vítejte na našem podcastu. Tahle epizoda je sponzorovaná e-shopem uplife.cz. No a možná si říkáte, počkat, není tohle váš e-shop? A je to přesně tak. Často se nás ptáte na doplňky stravy, medicinální houby a nejrůznější bylinky. Problém v téhle době není něco sehnat, ale vyznat se v tom nepřeberné množství suplementů. Proto jsme vytvořili uplife.cz. Kotva v chaosu a záruka kvality. Vzali jsme ty nejlepší věci, které konzumujeme a postupně se je na e-shop snažíme dostat. Jsme speciálně hrdí, že máme ty nejkvalitnější tinktury medicinálních hub, které jsme našli a jsme s nimi extrémně spokojní. Je to chaga, shiitake a cordyceps, které se pěstují přímo ve finských lesích a známe jejich výrobce a to, jak je vyrábějí, takže na kvalitu se můžete spolehnout. Všechny odkazy najdete v popisku tohle dílu a teď už si užijte poslech. Vítám tě, Kašo, na našem streamu Code of Life. Dnešní měsíc se týká propojení těla a mysli. A vlastně jeden z prvních lidí, kdo mě napadl na tohle téma, se byla ty. Dnešní stream se jmenuje Tělo v mysli a mysl v těle. A Kašo, prosím tě, spoustu lidí tě zná, ale možná se najde jeden nebo dva, kteří tě ještě neznají. Prosím tě, představíš se tak nějak úplně jak chceš obsáhle našim divákům. Děkuju.
Tak, ahoj všichni. Já jsem Kaša Korda, jméno mé. Profesně se zabývám psychologií, psychoterapií a dlouhodobě už meditací a všímavostí mindfulness a proto vlastně to propojení, protože mindfulness pracuje jako s jednou důležitou kotvou do přítomnosti, do přítomného okamžiku s tělem. Takže mě to tělo hodně baví. Všechno, co se těla týče v uvolněnosti a v bdělé přítomnosti. A z takového toho osobnějšího života jsem máma třech malých dětí. Ty mě taky hodně vtělujou. Bydlím v Klokočí pod Skalama, takže mám takový silný pouto, connection s přírodou. Tam i provádím všechny své terapie, workshopy. Taky trošku extremista a milovník života. Tak.
Za mě. To je super, to je skvělý. Perfektně se to myslím hodí. Mě by ještě zajímalo, co jsi vlastně dělala v praxi. Já vím, že ty jsi dělala v nějaký soukromý vlastně klinice, kde se léčily závislosti, že jo? A tam by mě možná vlastně i zajímalo, jaká tam byla zkušenost tvoje s propojením mysli a těla.
No, hodně, hodně zajímavý, protože úplně běžně v léčebnách se nepracuje s tělem a tím, že já dělám tu všímavost, tak jsme dost pracovali i s tělem, i s dechem. A ty závislosti jsou často spojené s tím, když se kdokoliv se díváte, podíváte na to, na jednu z potřeb, kterou máme, když se třeba vožerem, tak si uspokojíme tu potřebu toho bytí vlastně v nějaký svý esenci, v nějaký svý přirozenosti, jo? Protože co dělá ten alkohol, vypne nám ty přední frontální laloky, takže tu nějakou kontrolu a my se dostáváme do toho vlastně stavu nějakého, kým doopravdy jsme, jo, zablbnem si a tak. A to nás jakoby děsně baví, je tam i takový uvolnění. Vlastně alkohol je taková nejčastější self-medikace, která tady u nás v Čechách probíhá. A tam, když jsme vlastně začali pracovat s tělem, ale i s dechem, takže jsme, občas tomu říkám, vlastně také vědomé blbnutí, že jdeme do toho stavu, kdy si dovolujeme vypnout tu kontrolu, bez toho, aby jsme na vypnutí kontroly potřebovali nějaký vnější zdroj. Tak velmi často jsme se dostávali do té situace, že ať už za pomoci Wim Hofova dýchání nebo přesně nějakého blbnutí s tím tělem, jsme se tam najednou váleli po zemi. A ti bývalí alkáči říkali, Jo, to kdybych věděla, že můžu dělat, tak nechlastám. Jo, tak to první, co mi napadá. Samozřejmě je tam jakoby spoustu dalších aspektů a ta práce s tělem nebo vnímání, všímání si těla, vnímání jeho potřeb, co by tělo vlastně chtělo, je ohromně vlastně důležitá pro nás věc, zajímavá. A často se stává, že my už někde v tom věku, nejčastěji v první třídě, nás posadí do té školní lavice a nějaká autorita nám řekne, že máme sedět a máme začít používat mozek. A to naše tělo, aniž bychom chtěli, začíná být tak umlčený a my si začneme vlastně vytvářet nějaký automatický návyky, které neúplně svědčí tomu tělu. A i se třeba pohybujeme podle nějakých vzorců, jdeme cvičit a na tom tělocviku máme opakovat nějaké pohyby. Ale to nemusí být úplně v souladu s tím, co to naše tělo doopravdy chce. Takže skrze všímavost, dělali jsme to hodně i v té léčebně, se ladíme, nalaďujeme se zpátky na to naše tělo a na ty jeho totálně individuální vlastně potřeby. Jo. Proto já vnímám mindfulness všímavost jako takovou univerzální metodu, protože ona je pro každýho jiná. Každý si vlastně vnímá, že potřebuje něco jiného, jo? Že možná se to nespojuje úplně s biohackingem, kde jsou jako nějaký návody, protože tam je univerzální návod třeba, jak tu všímavost trénovat, ale potom z toho ladění se na sebe každý pro každýho už vynikají jako jiný jeho individuální návody a to na tom miluju. To na tom miluju, že je to pro každýho jiný. No.
Jo. No, tady vlastně ten jako kontext toho vlastně s tím biohackingem, tak tam můžou být samozřejmě návody, ale zároveň my si uvědomujeme něco, co bych možná nazval jako nějakou ekologii mysli nebo vůbec ekologii celého toho těla, že vlastně jakýkoliv si dáme, buď záměr nebo cokoliv vlastně jako aplikujeme na sebe, tak to děláme s nějakým nastavením mysli. A to, jaký nastavení mysli budeme mít, a to, jak se známe, a to, jak známe ten daný proces, který třeba provádíme, tak bude ovlivňovat ten výsledek, bude ovlivňovat ten efekt na náš organismus. Takže vlastně pro nás je zásadní, jakože my si můžeme pomoct některým tím návodem, jo, a občas v našem životě je dobrý, když nám někdo řekne, anebo když se naučíme, hele, dej si studenou sprchu, budeš se cítit líp, zlepší si spánek, t. A potom by se to ale mělo samozřejmě doplňovat s tím dalším aspektem. Je to takový jako yin yang, který jde v ruku v ruce samozřejmě, protože stejně, a to implikuje trošičku ten název, možná někoho jako ten název tělo v mysli, možná někomu jako homate, ale tady jsem to chtěl trošičku objasnit, to implikuje jenom a pouze to, že všechno, co my prožíváme, jakkoliv vnímáme naše tělo, náš organismus, tak stejně vnímáme skrz naší mysl. A mně se strašně líbí, kde tady hraje roli právě mindfulness, všímavost, meditace. A i ten vlastně zmínil nějakou jako uvolněnost, což implikuje i uvolnění nejenom teda mysli, ale i toho těla, i toho organismu a nějaká dělá přítomnost. A teďka by mě vlastně zajímalo, pokud teda, a ještě bych chtěl teda vyzvednout poslední věc, ještě bych chtěl vyzvednout tu důležitost vlastně toho sebepoznání, protože a to naladění se na to svoje tělo, protože až, nebo ne až tehdy, ale pomůže mi to zjistit, co vlastně tomu tělu nebo co i tý mysli vlastně můžu poskytnout za věci. A jaký ten záměr si můžu dát třeba. Takže mě by vlastně zajímalo teďka, pokud jsme prošli teda všema těma procesama v té společnosti, ať je to vzdělávací systém a tak dále, když my často rádi říkáme, že každý máme nějaký trauma a traumátka, protože jsme každý prošli vzdělávacím systémem. A každopádně si teďka pamatuju, jak jsi říkala, že jsme jako nuceni vlastně sedět a tak dále, tak mamka je zaprvé jako učitelka, tak to vidí to jako u těch žáků, že prostě je pro ně velice náročný sedět a já si pamatuju sám, jak strašně uspokojivý bylo, když začala ta přestávka, ta velká 15-minutová a my jsme šli s klukama hrát prostě haky někam na chodbu.
A úplně nejhorší bylo, když nás řekli, co to děláte, jděte do třídy a nehrajte. Protože to bylo úplně tak strašné utrpení. Každopádně, jak teda, když jsme fakt jako nějakým způsobem masírovaný různýma informacema, návodama a tak dále celý ten život, tak jak teda začít vlastně se třeba zpátky navnímávat na to tělo? A jak rozpoznat to? Protože moje tělo mi říká, že chci třeba čokoládu, že chci sladký a tak dále. Jak jakoby si navnímám na to svoje tělo a nesežeru prostě 3 tabulky čokolády, ale jdu třeba udělat něco výhodnějšího pro mě do budoucna. Takže jak se navnímat a potom jak to vlastně možná rozpoznat ty signály, co mi přicházejí?
Já to zasadím do takového trošku širšího kontextu, vůbec jak vznikla mindfulness. Mindfulness přived nejdřív vlastně vtělil do těch slov i do praxe doktor John Kabat-Zinn, který pracoval na klinice, kde se řešilo chronickou bolest, a on skrze mindfulness začal vlastně léčit ty pacienty, kterým už z bolesti nic nepomáhalo. A právě bylo to skrze tělo. Protože v momentě, kdy lidi si začali být vědomí, to vědomí svý, nasměřovali, já tomu říkám, antény, ne ven, ale antény dovnitř, k prožívání skrze tělo a k tomu svému tělu, tak si začali všímat, kde v tom těle oni sami udržujou tenzi, jaké oni sami mají různé automatické návyky toho těla, které tu tenzi v těle zvyšujou. A už jenom to, že si začali toho všímat, už jenom to, že začali skenovat své tělo, že začali dělat praxi body scanu, to znamená, že si všímáme jednotlivých částí našeho těla, všímáme si, jestli jsou v uvolnění nebo v napětí, a když to uděláte teď vy doma třeba, jenom na chviličku si své vědomí vlastně otočíte dovnitř do svého těla, takže si všimnete, jak sedíte na židli, kde se opírají vaše sedací kosti, kde jsou vaše chodidla, o co se opírají. Uvědomíte si nohy, kotníky, lítka, kolena, stehna. Skenujete to své tělo, břicho, hrudník, ruce, krk a čelisti, tvář. Skenujete to tělo a koukáte dovnitř, jestli tam není nějaký jako napětí někde. A když vyskenujete napětí, stačí, že si ho vyskenujete, tak už ho začnete povolovat, protože to napětí není přirozené tomu našemu tělu. Jo? Takže John začal s lidma skenovat tělo, každý den prostě 40-minutová praxe, tak jak jsme to projeli během 30 vteřin, tak lidi opravdu 40 minut skenovali jednotlivé části toho těla a vlastně uvolňovali je. Jenom tou svojí pozorností, jo? Že když si všimli všímavost toho, že někde nějaké napětí uvolnili, a vlastně tak se sami přicházeli každý na ty své specifické partie, které mají tendenci se napínat. A já k tomu přidám svůj vlastní příběh. Je taká praxe v mindfulness, jmenuje se barometr. Každý máme nějakou část svého těla, která nejrychleji reaguje na stres napětím. A většinou je to v automatickém procesu, takže my si toho vůbec neuvědomujeme, jo, a nejčastěji to bývá tady krční páteř nebo čelisti, jo, ti lidi, co v noci mají ten bruxismus, nebo jak se tomu říká, prostě skřípou zubama, tak určitě většinu dne mají zaťaté čelisti, a když na to začnou zaměřovat pozornost, třeba jednou za půl hodiny si nastaví zvoneček, připomenou si čelisti, tak je uvolní, tak tím můžou vlastně vnést uvolnění do svého života. Já jsem měla krční páteř, docela často mě bolela v té době hlava a záda, a vůbec jsem si neuvědomovala, že je to od krční páteře, ale vlastně dostala jsem to zadání, barometr, všímat si každou hodinu, si všimnout té části těla, která nám reaguje na ten stres, u mě ta šije. A vždycky, když mi cinknul ten zvoneček, tak i když jsem byla ve stresu, nebyla ve stresu, tak prostě jsem si všimla, že mám ramena takhle nahoru a že to mám tady stažený. A bylo to úplně automatický. A já, kdybych do toho nešla vědomě, si to zvědomovat, vždycky každou tu hodinu jsem dala ty ramena domů, a tak jsem se furt jakoby korigovala. A to je přesně to, co dělali ti lidi u toho Johna, ne? Že skenovali tělo, ale taky vlastně se učili s těma napjatýma partiema svého těla, které potom vytvářejí ty chronické bolesti, vlastně pracovat, vědomě je uvolňovat a korigovat. A je to tím, že vlastně se učíme pravidelně, ne jakoby jednou za den 40 minut, ale pravidelně si i mikrodávkovat během dne tu všímavost k tomu tělu, abychom byli víc napojeni na to vlastní tělo a tím pádem, abychom do toho našeho těla to uvolnění vnášeli. No a já, když jsem začala dělat tuhle praxi, ten barometr, vlastně, jakoby, že sleduju a koriguji se, uvolňuji si to, tak mi úplně zmizely ty bolesti hlavy, bolesti zad, protože najednou v té části panovalo víc uvolnění. Nebylo to stoprocentní, ale ono občas stačí troška. A taky to pro mě byla hodně důležitá zkušenost v tom, že jsem si uvědomila, jak já jsem vůbec nevěděla o tom, jak vlastně ty, my si často myslíme, je to i v celé té psychologii, psychoterapii, kterou dělám, že máme ten pocit, že se to stalo z ničeho nic. Jo? To se stalo z ničeho nic. Ale ty věci se nedějou z ničeho nic. Oni se dějí velmi často na základě nějakých našich automatických návyků, o kterých my vůbec ani nemáme páru, že je máme. Ony jsou tak automatické, že my o nich prostě jakoby nevíme. A potřebujeme rozšířit to své vědomí, třeba díky všímavosti, nebo dá se ho rozšířit i jinými způsoby, abychom do toho nahlédli, abychom s ním mohli něco dělat. A ta všímavost je krásně univerzální jakoby návod, jak si to vědomí postupně rozšiřovat a být ve spojení vlastně sám za sebou. Takže to tělo může být nejen kopa do přítomnosti, že když je naše mysl tam, kde je naše tělo, tak jsme v přítomnosti, ale taky vlastně může být i zdrojem všelimožných informací o nás. Protože my potom, když začínáme to tělo skenovat a začínáme s ním být ve spojení, tak začínáme číst signály toho těla a to tělo nám velmi často signalizuje mnohem efektivněji, mnohem pravdivěji, než ta naše mysl, která si ty věci zracionalizuje, vysvětlí si je nějak, blablabla. Takže to naše tělo v momentě, kdy my rozšíříme vnímání a vnímáme ho citlivěji, jasněji, tak je pro nás nádherným zdrojem i informací. Jo, jsem to rozbalila docela hodně,
víte? To je skvělý, to se mi hrozně líbí. Já tady mám... tady koukám do knihovny, protože tady mám jednu knížku, která právě popisuje to, jak vlastně, jak jakoby funguje tak trošku intuice a jak vlastně tělo poslá. To je hrozně zajímavý, to je fakt jakoby hrozně divný proces, jo, ale my vnímáme různýma jako tím podvědomím a těma smyslama různý paterny informací nebo informace, které normálně vědomě nemůžeme zpracovávat. A zpracovává je právě naše mysl, podvědomí a posílá je třeba do těla. A některé věci, jako třeba nějaká nervozita z něčeho, že třeba úplně něco není, tak jako nějak cítíme. Ale kde se bere ten pocit, je hrozně zajímavý to, že nám se třeba nejdřív spotějí ruce nebo se něco stane na našem těle. A až potom to znova ta mysl zaznamenává tyhle informace a dává tomu mozku najevo, a tady něco nehraje. Takže to je takový jako furt neustále se točící proces, kdy pořád neustále probíhá komunikace mezi sebou. A to mi přijde strašně zajímavý. A je to taky takový jakoby základ nějaký jako jakýsi intuice. A můžeme se nacítit na to tělo a to nám prostě řekne jako... Můžeme být navnímat na to, jak se cítíme v tom momentě nebo v tom místě a tak dále. A můžeme mít jako horší pocit, lepší pocit a můžeme na to dát nebo ne, ale tady bych právě možná se rád zeptal na to, jak teda pracovat, co jsou teda ty informace, které si můžeme vzít a jak je potom můžeme využívat vlastně nebo nějakou tu intuici toho těla. Co jsou teda relevantní informace, protože já pořád mám chuť na to sladký. Jako
občas, a mám chuť na to. Počkej, já si to tak natočím, abych... No, je to vlastně to i to, tak jak ty, jak si to teď popisovala, je to neustále takový tanec. Tanec. Tanec těla a mysli.
Takže možná potřebuješ zatancovat to tělo.
Pro mě, já ti řeknu jenom s tou čokoládou, jo. Zase jsou to nějaké jakoby automatizmy, které nás velmi často ovládají a pro mě důležitá, nejdůležitější vlastně v tom celém procesu i v tom procesu praxe všímavosti a mindfulness je vlastně svoboda, jo, a nedogmatismus. Takže v momentě, kdy já si vemu, mám chuť na tu čokoládu, jo, majitel má chuť na tu čokoládu, tak nádhernou praxi všímavosti je, že já si vemu jeden malej kousek a vlastně udělám si meditaci s tím kouskem. Protože velmi často my chceme něco, co se týče, tak to bychom mohli rozbalit další celý velký téma jídla, ale mindfulness pracuje hodně se smysly. Jo, já občas si dělám srandu, že když zapojíme své smysly, tak není prostor na nesmysly, že ty smysly nás taky krásně kotví do přítomnosti, do přítomného okamžiku. A s tou čokoládou já to praktikuju tak, že vlastně mám chuť na čokoládu, tak si vemu jeden ten kousek a udělám si s ním meditaci, že si ho prostě očuchám, kouknu na něj. S dětma děláme, že i posloucháme, jestli nic neříká. Říká většinou sněz mě rychle třeba. Ale vlastně zpomalujeme ten proces, jo, zpomalujeme, ta praxe všímavosti je, že zpomalujeme všechny možné různé procesy a jdeme vlastně do hloubky toho přítomného okamžiku a to nás sytí, to nás vyživuje, jo, protože když tu čokoládu sežereme u toho, když se koukáme na seriál, vlastně ji schroupem, tak aby tam bylo to rychlé potěšení, prostě polknem to, tak z toho nic moc nemáme, ale v momentě, kdy jdeme do hloubky vlastně toho prožitku, kdy opravdu vlastně si ji dáme do pusy a teď sledujeme, jak se to tam rozpouští a dosycujeme, nasycujeme ty naše jakoby smysly, tak my i tu chuť na čokoládu můžeme využít jako naši meditační praxi. Nevím, jestli jsi se na to úplně ptal, ale tohle mi asociovala ta čokoláda.
Jo, já si myslím, že to je část zodpovězení té mý otázky a vlastně k tomu ještě jako a napadá mě k tomu věci, než ti řeknu, jak je to ta část, tak ona to možná osvětlí ten můj jako vhled, co mě teďka k tomu napadl. A to bylo, že jsem teďka trošičku zkoumal dopamin a jak ho jako optimalizovat nějakým způsobem dlouhodobě a myslel jsem si, že jeho role je důležitá, ale zjistil jsem, že je role ještě důležitější. každopádně to je hrozně zajímavý, zrovna s tou čokoládou a zrovna s tím jídlem, protože ty tady říkáš vlastně jako takovou velice zajímavou praxi, která nám dává velký jako velký přesah do našeho života. A to je jednoduše to, že to jídlo je evolučně velice nějaká motivující záležitost, stejně jako třeba sex. Je to něco, co nám umožnilo přežít, je to něco, co je hodně goal-directed, je to prostě, jsme soustředěni na to jídlo, něco ulovíme, sníme to a tedy. Stejně tak, když teďka máme tu čokoládu, nemusíme jí lovit samozřejmě, ale vyděláváme na ní peníze třeba nebo něco takového, ale potom máme tu věc a ten dopamin tam hraje velkou roli. Hraje roli hlavně v úsilí, říká se teda i v odměně, samozřejmě hraje roli i v odměně, ale co je strašně zajímavé je, že tou meditací ty bereš tu velice dopaminovou věc, která mimochodem část toho uspokojení z jízení čokolády je chtíč dalšího kousku čokolády. A trošičku jakoby zmírnění utrpení toho, že nemáme čokoládu. Jenom tím, jo, že tím se potom takhle vzniká závislost, jo, protože my přestáváme být uspokojováni těmi věcmi, ale naopak začínáme trpět, když je nemáme. A pak si musíme dát, aby jsme se teprve dostali do normálu. Jo, takže část uspokojení je, že myslíš už další na další kousek a ty vezmeš tu velice dopaminovou věc, která je pořád víc a víc a víc, další cíl a tak dále, tak ji dáš a dáš ji do, řekl bych, do nějakého jako do něčeho, co už máš, do jako tady a teď a to je v podstatě, tam se zapojují jiný neurochemický koktejl, je tam spíš třeba serotonin a tak podobně. Takže ty vlastně vezmeš něco, co bylo v evoluci tak moc dopaminového a motivujícího a dáš ho do toho teď a tady a to trošičku vyvažuje tu jako rovnováhu vlastně a je to krásná praxe na to, aby jsme to, co kterou můžeme dělat i v jiných oblastech našeho života a přeučujeme se vlastně ty velice goal-directed, takový cíle vědomí věci trošičku možná zpomalit a možná ty společensky nastavené věci, které jsou hodně jako cílevědomí vlastně, že musíme, a my takhle si držíme tu mrkvičku před náma na provázku a tam takhle jako jdeme po ní. Tak se jako vrátit a uvědomit si, počkat, já nepotřebuji lovit tu mrkev, já ji mám na tom provázku, to je moje mrkev, já si můžu s ní tady a teď a jsem v pohodě. takže tohle se mě jako k tomu jenom napadlo a vlastně mi to trošičku odpovídá na tu otázku, co jsou ty relevantní signály z toho těla, protože můj signál je dej si další kousek, ale co s tím já můžu udělat?
Ten signál je vlastně už součástí toho závislostního vzorce, jo? Ano, a my prostě jsme závisláci nejen jako čokoláda, jídlo a tak dále, ale ty vzorce se promítají do všech oblastí našeho života, pokavať my v těch oblastech jednáme automaticky. V momentě, kdy my tam jdeme jakoby s tím vědomím, začínáme to zpomalovat, ty jsi to krásně i vysvětlil na těch neurotransmiterech, tak my se osvobozujeme od těch závislostí. Ať už se jedná o cokoliv, ale to může být právě i sledování porna třeba, nebo i naše vzorce v komunikaci, to je jakoby všude. Všude my máme najetý automatický vzorce a když my zpomalíme, tak jsme schopni vidět do těch automatických vzorců a pomaličku je přepisovat nebo se s nima hrát a to nám vlastně dává neuvěřitelně velkou vnitřní svobodu. V mindfulness ve všímavosti se to popisuje tak, že to, co my děláme, jako bychom z toho jeviště, na kterým my hrajeme, jo, kde to jezení čokolády nebo emoce nebo cokoliv se nám děje, my to máme vlastně naplácný na nose, my se s tím stotožňujeme, tím pádem vlastně nás to buď to hází do té extáze nebo do těch jakoby nepříjemných pocitů a prostě jsme tím. A když my začínáme praktikovat, začínáme zpomalovat ty procesy, my se dostaneme do hlediště. My jsme na jevišti, ale zároveň jsme na hledišti a z toho hlediště my si to můžeme režírovat, jo, protože to máme zpomalený, takže najednou tam máme mnohem širší pole působnosti, tvořivosti, vlastně i radosti, vychutnávání si těch jednotlivých situací, aniž by nás pohltili. A to je vlastně neuvěřitelná svoboda, protože my tam najdeme potom na tom automatu, ale my můžeme vystoupit z toho automatického vlaku, pohrát si nějaký způsob jinak, ale zase můžeme klidně vědomě nastoupit, jo, zase zpátky to rozjet. Cokoliv, cokoliv, ale je to neuvěřitelná svoboda vlastně vymotávat se z těch i klidně závislostních vzorců pomocí i všímavosti, pomocí zpomalování, s pomocí smyslu, ale i toho těla, protože to tělo, tak jak jsem říkala, tím, jak je kotvou do přítomnosti, kotvou do toho přítomného okamžiku, tak v momentě, kdy my rozvíjíme tu všímavost zaměřenou na tělo, tak získáváme víc informací, ale taky skrze to máme odstup od těch našich návykových vzorců, ať už myšlení nebo chování, protože když to dám na konkrétním jakoby příkladě, třeba klidně s tou čokoládou, mám chuť na čokoládu a když se zafixuji na tu chuť, jo, a budu jí mít úplně, stotožním se s tou chutí, tak prostě musím tu čokoládu sežrát a ještě si dojít pro druhou, protože to jsem já, ta chuť na čokoládu, jo. Ale v momentě, kdy si v tom začnu jako zkoumat to tělo, jo, jestli to vychází z žaludku nebo jakoby odkud, já jsem už v tom těle, tak najednou tam se otevírají takový jakoby jiný dveře na prozkoumávání té reality, že ta chuť na čokoládu už není zas tak zajímavá, protože jsem získala ten odstup.
To se, jo, to já, no, myslím si, že to je ohromný téma. Mě tady zaujalo vlastně, jak jsi řekla, vymotávání se. Mně se to moc líbí, já mám občas jako, a používám tuhle metaforu teďka častěji a častěji, občas mám pocit, ať už je to jako jakákoliv tématika, nebo jakákoliv moje situace, že mám jako zašmodrchaný klubko a že prostě potřebuju ho pomalinku jako rozmotávat a udělat z něj jako smysl, potřebuji to nějak uchopit a tak a prostě nějakou dobu to trvá a vím, tak říkám prostě mám klubko a potřebuji ho rozmotat a nějakou dobu to potrvá. Mě by zajímalo, já mám vždycky pocit z těhle jako věcí, že tady znova se odehrá, znova dochází k tomu, že máme pocit jako lidi, že to je jako nějaký cíl, kterýho potřebujeme dosáhnout, nebo chceme dosáhnout a že tam to bude dobrý, tak já se teďka zeptat jako, jestli není to klubko nekonečný, jestli vlastně spíš to není tak, že rozmotáváme celý život.
No k tomu taky krásně ta mindfulness vede, protože ona vede k tomu, jako že to všechno se odehrává teď. A že je hrozně zajímavý i to klubko. Teď jak je, už může být klidně nerozmotaný a je vlastně dokonalý v tom svém nerozmotaném stavu. jako, a je to úžasný vlastně takhle na to kouknout. Tam je vlastně taková role nehodnocení a přijetí toho stavu, jaký je, a je to vlastně něco, co krásně funguje i v té psychoterapii, že prvním krokem k tomu, abychom mohli jakoby něco změnit, je vlastně přijetí toho stavu, ve kterým jsme. Jo, velmi často přichází ten člověk na psychoterapii a chce se něčeho strašně zbavit a změnit to, a jako to může být motivační, ale potom tím prvním krokem, jak na to, je vlastně uvolnit se do toho stavu, ve kterým jsem teď. Nemít tam to až. Jo? A prozkoumat si ten stav, ve kterým jsem teď, jakoby nahlídnout do něho. V mindfulness se tomu říká mysl začátečníka, že vlastně zkoumáme to, co máme teď, s takovou jakoby zvědavostí. Jo? A otevřenost. Trošičku je tam ten stav mysli, jako to mají malé děti. Jo? Malé děti jako fakt jsou v té přítomnosti. Oni neřeší, že až rozmotají klubko, tak budou šťastný. To přichází postupně, jak se nám tam nějaké ty programy nabalí. Ale vlastně ta všímavost je hodně o tom jako spočívání v tom přítomném okamžiku, ve kterém je tam to klubko, je tam i to rozmotávání zároveň a je tam vlastně takový ten úžas nad tím, co se to děje. Často vlastně lidi si spojují i meditaci mindfulness s tím, že jde o to, aby neměli myšlenky. No to není jako větší omyl, tam jde o to, že my získáváme odstup od těch myšlenek, zase nejsme na jevišti, kde se odehrávají ty myšlenky, nebo jsme tam, ale zároveň jsme v hledišti, že na ně koukáme a říkáme si, jedou dneska, jedou, dávaj, když máme nějaký náročnější období, tak je to přirozené, že ta hlava produkuje ty myšlenky a nejde o to se jich zbavit, my si nechceme ničeho zbavovat nebo něco nějak jako rozmotávat, ale vlastně poodstoupit od toho už tady a teď, a když poodstoupíme, tak si to vlastně začneme víc užívat do hloubky, víc začneme do toho vidět a ono se to začne dít samo.
Jo, tady k tomu, že vlastně mám pocit, že právě z toho důvodu je hrozně důležitá ta samotná vlastně jako praxe, protože my to můžeme se teďka nahlídnout a můžeme mít ten nadhled a můžeme to cítit a tak dále, ale mně se hodně často stane, že prostě to totálně ztratím, že jako já to popisuji něco jako můj střed a že jsem prostě jako mimo najednou ale ani nevím, že ten střed existuje, už ani jakoby, a když vím, že existuje, tak aspoň mám ten právě vhled a říkám si, no tak nejsem u něj, ale dobrý, jo, ale to prostě aspoň mám nějaký jako povědomí o tom. Tak vždycky jako si říkám, že fakt je to něco, co musím dělat do konce svého života a musím to dělat jako nějakým způsobem pravidelně, aniž bych jako věděl, proč, co vlastně dělám třeba. Že občas jako fakt nevíme a zapomeneme tyhle si základní věci, základní praktiky, které možná v nějakou chvíli cítíme třeba. Jo? Že třeba já teďka cítím, že je to extrémně důležitý mít ten nadhled a cítím, že můžu mít nějaký nadhled nebo a tak dále, ale zase vím, že před týdnem to tak nebylo, že před týdnem jsem úplně mimo a tak dále a prostě je hodně lehký zase ty věci nedělat. Takže jak je pro tebe důležitá vlastně, a nevím, jestli ještě děláš nějakou přímo jako typ, jaký děláš typ meditace třeba, nebo jaký je tvůj typ praxe, který děláš třeba pravidelně a jestli uznáváš to, že by se mělo něco takového zařadit do života.
Super. Hele, je to tak, že většina z nás to nikdy neučili ve školce, ani ve škole, ani v průběhu života. Tím pádem tam nemáme ten návyk, ani nevíme, jakoby, jak to dělat. A musíme se to naučit. A abychom se to naučili, tak je dobrý si nějaký návyk udělat. A já říkám, že já to mám tak rozdělený třeba ve svých kurzech a v tom, jak učím, že mám formální a neformální praxe. Formální praxe přijde mi hodně důležitá, minimálně na začátku, že fakt si člověk najde aspoň 10-15 minut denně, kdy si prostě sedne na zadek a pozoruje buď to dech, nebo přítomnost, nebo vlastně dostává se z jeviště do hlediště a kouká s přijetím na to, co se zrovna v daném okamžiku odehrává. A může tam být kotva jako dech, že vlastně pozoruje jenom dech a kdykoliv mu odběhnou myšlenky někde, tak se vrátí zpátky k dechu, ale může to být klidně cokoliv, co ta přítomnost přináší. Prostě člověk si jenom sedne a čučí. na to. A kdykoliv mu mysl odběhne prostě do minulosti nebo do budoucnosti, tak ji pěkně vrátí zpátky. Já myslím, taky neposlední štěňátko, to je ta mysl, jo, ono prostě, jo, tak to štěňátko přivedeš do toho přítomného okamžiku, ono se tam zase někde jako vyplazí, tam se vyčůrá zase někde prostě a ty ho zase vemeš za ten kožíšek zase zpátky do přítomného a ono zase prostě někde uteče. A tak vypadá ta praxe, jo, že ta naše mysl nám utíká, my vracíme jako to neposedné štěňátko z laskavosti do přítomného okamžiku. Formální praxe, kdy na to jako fakt potřebujeme nějaký relativní klid. A potom neformální praxe, a to je třeba zastavování se. Jo? A dělám to velmi často, že pak naordinuju těm svým žákům, že každou hodinu mají mít nějaký pípátko, to jim cinkne a oni si dají třeba 3 vědomé nádechy a výdechy, zpřítomní se. Jo? Podívají si, bez zkratce si zeskenují to tělo nebo si udělají ten barometr, že si všimnou toho místečka na těle, který jim dělá potíže. A takhle prostě vytvářejí nový návyk toho, aby byli bdělejší v tom životě. Spousta lidí, když jsem to ze začátku dělala bez toho signálu, ala jako pes Pavlova, jo, že bez toho zvonečku. No, zastavte se 10krát za den a potom se zeptala, a podařilo se to? Ne. To prostě vlak je rozjetej a do toho rozjetým vlaku, jako pokud tam není jasný vnější podnět, tak prostě jede. A nějaký zastavení, možná když mi někdo železnou palicí uhodí po hlavě, tak se jako zastavím konečně, nebo jako rozumíš, pak se lidem dějou ty věci v životě, že je zastaví prostě, konečně už, protože my potřebujeme zastavovat, ale si to vůbec nemáme, ten návyk, nikdo nás to neučil, nezastavujeme a pak se zase divíme z ničeho nic, prostě mě to zastavilo něco, jo. Tělo. Takže formální, neformální praxe, já to ještě dořeknu a ještě vnímám jako v té praxi sama za sebe takový dva archetypy. Jeden je, se kterým většina z nás začíná. Je to většinou my, když začínáme s něčím novým, tak je to tak, že nejdřív jsme bojovník a potřebujeme nějakou disciplínu, potřebujeme s tím trošku jakoby bojovat, učíme se něco novýho, když získáváme nový návyk, musíme tam tu cestičku prostě, není to ta dálnice, která je proježděná těch našich automatických návyků, ale prostě jdeme na nějakou pěštinu, zasněženou popas, musíme to tam prostě vyšlapat těma nohama, vyšlapávat a nemusí to být příjemný, může to být prostě prudivý, může to být nuda, může se nám to dát.
Potec do bod, ta voda z toho sněhu.
Přesně, studí to jako nic moc, ale to je ta fáze toho bojovníka. Prošlapáváme víc a víc se nám to začíná líbit, víc a víc nám to začíná být vlastní, pak na tomu začínáme přicházet na chuť, pak nás to začíná fascinovat, jakoby prostě se ten přítomný okamžik přináší. Pak se začneme smát ty naší mysli, co to tam jako furt vymýšlí. A najednou pomalu z toho bojovníka, vlastně z toho archetypu bojovníka, se to překlápí do archetypu milovníka, ve kterým ty už nepotřebuješ tu disciplínu, protože to už miluješ, protože už to s tebou tak jakoby srostlo, že už to miluješ a vlastně nemůžeš jinak, než to dělat. protože jakoby cítíš nějakým způsobem příchuť toho a v momentě, kdy cítíš tu příchuť toho, tak už se zastavuješ spontánně, už tě vlastně ta realita do toho zve, už to všude vidíš a spočíváš v tom spontánně a vlastně už si jako v tom archetypu milovníka už si jako nacházíš ty místečka a ten čas, kdy se do toho ponoříš.
To se moc líbí, to je krásně popsaný. Já bych tady zmínil vlastně jeden zdroj, zase kniha Radical Acceptance od Terry Brach, Radikální přijetí. To, jak jsi mluvila právě o tom prvotním uvolnění se do jako do čehokoliv vlastně, to mi přijde extrémně důležitý, protože mi přijde, že právě to uvolnění se ti pomůže a umožní vůbec něco s něčím teda vlastně potom pracovat, jo? Pokud to blokujeme, nepřijímáme, tak jak to máme změnit, když je to někde tamhle na lodi na oceánu? Já potřebuji ten oceán, tu loď do přístavu a potkat tam ty lidi a poznat, co tam je špatně, dobře, nebo tak něco, jakože přijmout to a to, co mám a vlastně často občas se děje to, že máme, vzniká jako strach ze strachu nebo úzkost z úzkosti. Vznikají takový meta emoce i těch, jako, těch vlastně jako negativních některých věcí, takže když se uvolní možná ta jedna, tak možná zmizí vlastně celý ten problém občas, a to, což mimochodem je i mentální, jeden z mentálních modelů, kterýmu se říká phantom problém, že vlastně vnímáme, že něco problém, a ten problém je vlastně jenom prostě neexistující, a to si myslím, že taky jako častá věc.
No, na to má, já ti budu to do toho skočit. Mark Twain má na to skvělý. Mark Twain má takovej citát, že v životě prožil spoustu spoustu katastrof nebo spoustu nepříjemných věcí, ze kterých se naprostá většina vůbec nestala. Jo, a to je vlastně ten náš bullshit generátor, to, co my si jako vymyslíme v té naší mysli, jo, co nám tam nabízí v momentě, kdy my jsme opravdu chceme uchopit nějak tu budoucnost nebo přemýšlíme o té minulosti, zamotáváme se v tom, a tak si to vytváříme vlastně sami. Fantomy létají vzduchem a přitom v momentě, kdy se otevřeme té kráse té přítomnosti, tak teda vůbec nemusí být to hodnocení, tak v tom jedem naplno.
A potom jsi zmínila ty pauzy, to zastavování se, to se mi taky moc líbí. Ty, co to máš? To je nějaká úplně hustá čokoláda, ne? To vypadá hrozně dobře.
Jo.
Je to chuť na to teďka.
Tak si dej, počkej, já ti to...
Mňam. Tak já se tomu přijedu a dáme si čokoládu spolu. Ty pauzy zastavování, to je téma posledního mého půl roku, jako docela velký, protože já mám pocit, že ten život je jako velice intenzivní, taková velice intenzivní věc prostě celkově. A se děje fakt spoustu věcí, fakt pořád, když bych celý den prostě seděl někde a něco, já nevím, studoval nebo nic nedělal, nebo chodil v přírodě, tak přesto se děje strašně moc věcí a ještě k tomu se děje spoustu věcí, které já si neuvědomuju. A teďka já mám občas pocit, jo, já bych potřeboval daleko víc zastavovat, přestože mám ty praxe toho zastavování se, ale mám pocit, že tyjo, to je úplně jako kdyby nějaká esenciální věc pro vůbec jako integraci života, že vlastně jako, aby jsme jo, že to jsou ty momenty a vlastně kde jinde vlastně jako uchopíš a dostaneš ten nadhled toho, že jedeš tím vlakem, vlastně musíš se na chvilku zastavit a uvědomit se, počkej, já žiju, tady mám tělo, něco, prostor kolem mě, strom nebo člověk nebo kavárna nebo já nevím, cokoliv nebo čokoláda a vlastně mám pocit, že ty pauzy jsou už jenom proto, aby jsme možná jako integrovali ten život, který žijeme, že vlastně to mi přijde taky zajímavý, že občas jsme jako nezastavitelné mašiny a letíme tím vlakem, ale málo kdy si to třeba uvědomíme, že takhle tím vlakem letíme.
Hlavně vlastně ty, v tom zastavení ty se dostáváš z toho povrchu do hloubky. Mm-hmm. Jo, a zjišťuješ, že nepotřebuješ tu kvantitu, ale tu kvalitu. Ty vlastně jakoby fakt jakoby penetruješ ten přítomný okamžik, jdeš do té hloubky a ono ti to tam otevírá vlastně, ty tím vědomím otevíráš ten prožitek vlastně v přítomnosti. A potom už nepotřebuješ vlastně tolik podnětů zvenku, nebo nepotřebuješ to tak měnit, protože to začínáš vnímat, že je to v tom, že ten přítomný okamžik je mnohem jakoby hlubší a bohatší, než jakákoliv jakoby změna, která se může udat. Tak to je hodně zajímavý. A vlastně potom z toho začíná pramenit takový i klid a zároveň velký bohatství toho prožitku, protože je to podobné jako když si vymeš nějakou látku rozšiřující vědomí a najednou seš z toho úplně jako v úžasu, co všechno se před tebou otevírá, tak úplně to samý můžeš udělat s tou bdělou přítomností. Ty vlastně ty tou bdělou přítomností otevíráš ty okamžiky a začínáš v nich vidět prostě třeba celý vesmír. Můžeš udělat jenom tím vědomím. A to je fakt dost dobrý. A tak jenom vlastně taková praktická vsuvka k tomu, že zase tak, jak jedeme na těch automatech, tak i v tom zastavování je fajn si vytvořit nějaký návyk v každodenním životě, abychom byli praktický, abychom o tom jenom neteoretizovali. Takže třeba můj kamarád Zdeněk má skvělý návyk se zastavováním, že vždycky, když někam jede, tak sedne do auta, A i když spěchá, tak si dá prostě minutu, kdy se zastaví v tom autě. Jo, spojí se s dechem, spojí se s tělem, spojí se s přítomným okamžikem. Jede, potom nastartuje, jede a zase, když dojede, tak zase minutku prostě v tom autě pokude. A protože jezdí docela hodně, tak si spojil to zastavení tohle s tou konkrétní činností a tím pádem zastavení pozval jako automatický návyk do svého života a už to jede potom samospáde. Toho bojovníka, ten archetyp bojovníka si naroumoval na něco, co dělá vlastně pravidelně. Tím pádem už to není tak, jako nemusí to tak jako na sílu přitahovat. A velmi rychle se mu to překlápí do toho bojovníka. Takže zcela prakticky je fajn si to zastavování spojit s něčím, co děláte pravidelně. Třeba je to fajn i spojovat s tím, když jdete na záchod, tam zastavit pořád. To z nějakou činnost.
Jo, to je super, to je hrozně jako praktický a je to takový, je to vlastně jako taková jedna ze zásad nebo jedna z pomůcek, když si vytváříme jakýkoliv zvyk na dát si to na cokoliv jako dalšího. No, já bych si možná vlastně jako, když jsme tady v tom, teda řešíme tělo, řešíme mysl a to propojení, já bych to možná vlastně dostal i různým dalším signálům, možná od toho těla nebo od té mysli a téma, co se měla na letošním mindfulness konu. A takže to je vlastně nějaký třeba i vzorce právě v našem sexuálním životě a jak tohle jak v téhle sféře můžeme pracovat vlastně se vším ovostí a mindfulness a jestli teda teďka vlastně, myslím si, že jsi to řešila docela intenzivně než dřív za posledních pár měsíců, jestli nebudem, tak jestli k tomhle z toho něco, protože mi to přijde jak zajímavá oblast, o který se málo mluví a která je vlastně dost důležitá v našem životě, protože stejně tak jako to jídlo a tak ten sex je extrémně důležitý pro ten organismus a veliký signál pro to, protože pokud by nebyl, tak tady nejsme teďka, takže díky tomu tady jsme a vlastně možná jak teda třeba rozpoznat některé ty vzorce, nebo jak tohle z toho narušit a být možná všímavější při tom, právě i při tom sexu? A nebo jakým
to je to životě? Úplně stejný jako s tou čokoládou.
Takže jenom jeden kousek.
A ještě ji pořád mám a mám ji tam docela hodně.
Nice.
To jsem se všimnul. Takže ten základ je zase jakoby zpomalení a vlastně vejtí otevření se ty přítomnosti a prozkoumávání. Prozkoumávání si v tom i vlastně těch svých automatických vzorců. A já když to otevřu, jakoby, myslím si, že je fajn oblastí té sexuality začít sám od sebe a sám se sebou. Já si myslím, na tom mindfulness konu jsem tam docela mluvila o masturbaci. Protože vlastně jako v té komunikaci, že když už jsme s partnerem, tak je už to jako nějaká i výměna, ale i sami ze sebou vlastně prožíváme nějakou výměnu a nějaký vzorce automaticky. A i v té masturbaci mám, a vlastně je to výhoda o tom mluvit, protože určitě nás poslouchají lidi, co mají partnery, i ti, co partnery nemají, tak
No ale tak jakoby takhle, masturbovat můžou i ti, co mají partnery, i ti, co nemají, takže to je taky jakoby...
Samozřejmě. No a jako s každou vlastně jakoby činností, do kterých chceme proniknout hlouběji, tak ta zásada číslo jedna je zpomalit, abychom nebyli na jevišti, ale v hledišti, aby nás to jakoby nepohltilo, takže jako děláme hledišťáka. Koukáme na naše automatické procesy a otevíráme se tomu vlastně začít to dělat jinak. Mm-hmm. Prozkoumáváme to do hloubky. Mm-hmm. Takže určitě prostě, když si vezmeme samotný ten proces a často i potom v tom sexuálním životě s partnerem, že v nějakém dlouhodobějším partnerství, tak si můžeme všimnout, že tam máme nějaké jako naše automatizmy zajetý. Takže jedeme ty věci tak jakoby na jistotu. Na jistotu jako podobně, tak abychom dosáhli toho našeho cíle, prostě rychle sežereme tu čokoládu, ať jsme jako konečně už naplnění, nebo rychle uděláme něco, ať už jsme konečně vyprázdnění. A je to, tak jak ty jsi říkal, o těch dopaminových okruzích, tak jedeme prostě rychonem jako na ten dopamin. Mm-hmm. Když ten proces začneme zpomalovat a prozkoumávat, tak je, ho jakoby celý roztáhneme do šířky, mm-hmm, a tím pádem on se prohloubí a není tak rychlý, ale tím pádem je, nechci říct úplně, může být intenzivnější, ale je mnohem jakoby hlubší a jde vlastně mm-hmm do šířky. Já tomu všem říkám, že to jsou výšky a šířky, že to vlastně roztahujeme to do šířky. A zase, na tu mindfulness konu já jsem mluvila hodně o tom, že vlastně pro mě začala být ta masturbace jako meditace. Mm-hmm. Právě tím, je to podobné, co děláme v té meditaci. My se jako začínáme koukat na tu naši mysl, na ty její automatizmy a začneme ty automatizmy mysli koukat na ně z hlediště a hrát si s nima nějakým jiným způsobem. A úplně stejně vlastně to probíhá, já jsem si tam dala i to rovnítko, že vlastně říkám i těm svým dětem, že jdu meditovat a jdu vlastně masturbovat. má to ten znešený výraz, potřebuje na to hodně času vlastně, jo. Protože tam přepisuju ty automatické návyky. Ale i trpělivosti, stejně tak jako v té meditaci, jo. Protože vlastně my máme ty tendence dělat ty věci, protože ten náš mozek má ty tendence dělat ty věci na jistotu, tak jak to známe, protože to nás udržuje i v nějakých v nějakým takým vnitřním podvědomím na pocitu bezpečí toho, že se jakoby fakt uspokojíme. Ať už třeba tím jídlem nebo sexem. V momentě, kdy jakoby to vytahujeme z rámce automatických návyků, tak najednou tam je takový to pole, jako kdy nevíme, kdy jsme v té mysli začátečníka, prozkoumáváme to a potřebujeme na to vlastně i tu trpělivost. Takže ty dva procesy meditace i masturbace mají jakoby hodně společné pro mě. Každý to bude jako vnímat jinak. Ale vidím tam spousta těch paralel, hlavně v tom překračování toho, co dobře známe a vydávání se na to pole takové plné překvapení. Tak
kterými
my vlastně rozšiřujeme to své vědomí.
Jo,
a tu realitu, tím pádem taky.
Je tohle se připravené.
A potom nám stačí vlastně mnohem míň pro mnohem větší a zajímavější prožitek.
Jo. Mě to napadlo nějak jako víc myšlenek. K tomu, teďka úplně tomu poslednímu, co jsi řekla, tak mě teďka fakt baví jeden citát a ten je, když se soustředíš na to, co máš, tak získáš to, co ti schází. A když se soustředíš na to, co ti schází, tak přijdeš o to, co máš. Jenom tak
to
může zarezonovat, je to od Grega McCown, napsal teďka The Effortless Life nebo The Effortless Way nebo tak něco, nějakou knihu takovouhle. Každopádně fakt tam vidím ty paralelu s tou čokoládou, jak si popisovala, že to je velice podobný proces, protože je to zase, je to dost takový jako dopaminová aktivita, kde jsme, a teďka ta slovní hříčka, která mi zjím v hlavě, je, že jsme hodně jako vědomí cíle, jsme cíle vědomí, zase v tom samém jako směru vlastně a s tím stejným způsobem. A že to vlastně tohle je přepínání na to, že jsme spíš procesu vědomí a že bychom si mohli jako cíle vědomost začít zaměňovat za procesu vědomost. Tak se mi to teď hrozně líbí. To jsem si vymyslel pro sebe teda a tak, ale každopádně mi to přijde velice zajímavé.
Ano, vyjte se to do kamene, prosím tě. Nebo někam. Napiš si to na tělo.
Ano. Takže procesu vědomost. No, ale je to prostě, je to si myslím, pravda a myslím si, že tam se tam dají zase, že to je téma, který se tolik nerozobírá. Jsem rád, že to tady jako zmiňujeme, protože tam se dají taky objevit spoustu, je to taky proces sebepoznání, spoustu právě těch vzorců, který tam jsou nashromážděny. A dokud jsem ti neslyšel o tom mluvit, tak mě to vůbec nenapadlo, že v téhle sféře prostě se taky nashromáždí vzorce a pak vlastně ty furt opakuješ to samý. A to je prostě jakoby proč, že jo? Proč?
No vlastně, a, že... Ty se vlastně hrozně ochuzuješ. A ještě mi jakoby napadá jedna hodně důležitá věc, ty všímavosti mindfulness, kterou je třeba zmínit, a těm automatickým vzorcům, tomu prozkoumávání, a to je slovo nehodnocení. Jo, že my furt máme jakoby tendenci hodnotit a srovnávat, a to nás, to hodnocení nás vlastně zaháčkovává do minulosti nebo do budoucnosti. Jo? Potom si představujeme něco a to hodnotíme. Hodnotíme vlastně i to tělo, hodnotíme i to prožívání, o tom těle. Hodnotíme, že tohle je správně nebo tohle je špatně. Za mnou vždycky často přicházejí ti klienti s tím, že jsou jakoby úplně v prdeli a že to je špatně. Mm-hmm. A já nejdřív ujišťuji o tom, že to je vlastně jako skvělý, protože je to vlastně, má potenciál posunout o pár levů výš, že vlastně jsou prdeli a chtějí to nějakým způsobem řešit. Víc, že to musí jako přijmout a potom se jim otevřou ty další dveře. Takže vlastně to nehodnocení je ohromně důležitý aspekt toho rozvoje. Jo? Mm-hmm.
Jo,
nás moc... dostává k tomu, že vlastně my si jsme schopni to vychutnat, aniž bychom to nálepkovali. Mm-hmm. A tím pádem potom se dostáváme k tomu, že už v té přítomnosti není lpění, není to, že vlastně něco chci, protože se mi to strašně jako líbí. To jako, není problém ta touha, to, že to chci, ale je potom bývá problém ta připoutanost. A ta připoutanost, to už je něco, co už není v přítomnosti. Ta už se objevuje v momentě, kdy to nemám. To je to s tím tvým citátem, jo?
Jo.
Vlastně asocioval ten tvůj citát, jo? V momentě, kdy je tam ta připoutanost, tak už mám jako trošku problém, protože už něco jakoby chci, to zrovna nemám. A to nehodnocení vlastně s tím souvisí tak, že já v tom každém okamžiku, ve kterém jsem, tak vlastně je tam taková příchuť té vděčnosti za ten okamžik, ať už je jakoby hezký, anebo není hezký. Když není hezký, když je tam takový to, že prostě ten nepříjemný, nebo vlastně bylo by to takový to, že se si toho chci zbavit, tak já už teď možná na základě i té své jako terapeutické úchylky toho, že se mi to děje, protože to těm lidem opakuju, to je skvělý, že se jim děje, že se radí. Tak já už tam mám jako, že když mi se děje něco nepříjemného, tak jako by ráda, protože tam můžu trénovat vlastně to nehodnocení. Že spoustu z nás už se dostalo do těch situací, které nám pak nebyly příjemné. A s odstupem času potom vidíš, jako kvůli ti ty nepříjemné, nekomfortní situace vlastně jako dali. Že ti dali mnohem víc třeba, než ty jakoby komfortní, než to teplíčko a smrádeček. Takže to nehodnocení a ta příchuť vděčnosti vlastně v každé té situaci a ponořování se do té situace, aniž by člověk chtěl něco jiného. To znamená i v té nepříjemné situace se do ní vlastně jakoby uvolnit a ponořit a prozkoumat si. Tak to je také velký osvobození.
Jo, já si myslím, že to je velice důležitý, to nehodnocení, že to je...
Já jsem tě přestala slyšet.
Aha. Teď jsi se na chvilku sekla a počkej, já něco zkusím udělat. Já zkusím udělat tohle. Teďka, slyšíš mě?
Slyším tě blbě.
Aha.
Počkej, no. Já vystrčím, zastrčím, jo? Počkej.
Jo. Dobrý.
Teď něco. Jo, krásně. Pomohlo to.
Yes. Vystrčení, zastrčení pomáhá, to je dobrý. Mě vlastně tady, jakoby zase bych to dal, ty jsi přesně popsala jenom ten proces zase toho dopaminu a serotoninu, až fakt jako tohle je extrémně důležitý v tom mozku. A že ty vlastně ta vděčnost je jedna z nejlepších optimalizací toho dopaminového systému, který je fakt teďka zatěžovaný v té dnešní době. A je to soustředění se opravdu na to, co máme a že můžeme být vděční za to a můžeme se uvolňovat do těch situací. A že vlastně cokoliv, co se děje, tak pořád máme to naše prožívání. To je taková můj základní level, jakože mám existenciální vděčnost, tomu říkám. A tady mám napsaný, mám přímo jakoby seznam, který se jmenuje Existential Luck List. Čau! Takže to si myslím, že je takový hrozně jako užitečná věc. A tamhle vidíme krásný pole. A...
ty mraky, víš, ty mraky.
Jo. To je super. To je skvělý. No, takže to je tohle. A potom mě k tomu napadá vlastně, že bychom měli být... že bychom to měli nehodnotit. Mě to k tomu napadá jedna taková... Wow, jsme spadli. Jedna taková myšlenka, která se jmenuje jako meta mindset. My to máme náš koncept vlastně s Krištofem a to je to, že pokud cokoliv začínáme vlastně v životě novýho, tak na začátku je to takový zvláštní, protože my chceme něco měnit, ale ještě nevíme vlastně pořádně co. Protože my ani nejsme schopni rozpoznat, co se vlastně děje dost často. A to je vlastně to, že na začátku je dobrý si být na sebe extrémně hodnej a extrémně láskyplnej vůči sám sobě. Být sám se sebou kamarád. Ty se nechceš jako být za něco, nebo tobě to nejde a nejde ti to změnit a vůbec se týč blbě, nebo něco a nejdeš běhat, nebo já nevím, nebo nejdeš meditovat a tak. Ale spíš jako vlastně začít rozpoznávat na začátku, udělat si tečky nebo čárky pokaždý, když tady ta věc se stane. Nebo pokaždý, když bys chtěla udělat tu věc nebo změnit tu reakci a jenom si říct, OK, teď jsem to udělal jinak třeba a tak dále. A už to jako vím. A začneš rozpoznávat, že ty jo, těch situací je X v mém dnu. A potom prostě začneš pomalinku, třeba pořád budeš reagovat stejně a nic nebudeš dělat. A pomalinku postupně začneš potom reagovat trošičku jinak třeba. To mi přijde jako extrémně důležitý vlastně v tom, když chceme cokoliv začínat, protože je strašně lehký být na sebe hnusnej a zlej. A mě se to vůbec nelíbí, protože se to opakuje v hrozně moc různých komunitách a tak dále, protože je jako, tam je tlak, že jo, na ten výkon, na to, že musím meditovat a musím tohle, ale ten tlak je součástí toho, potom co tvoří některý, ty vlastně tlaky v tom našem těle i a součást toho, co může tvořit část toho utrpení, který zažíváme, takže vlastně začít láskyplně pomalu a bejt sám se sebou kamarád a na začátku spíše rozpoznávat teprve, co se vlastně děje. A tak to mi přijde jako takovej pro mě jako velice důležitá věc, abych já třeba s tím já osobně s tím mám zkušenost, že mi pak s tím jde pracovat daleko lepším způsobem a jde to téměř samo a je to udržitelný přístup za mě, no.
Já ti to ještě trošku doplním. Ta laskavost se mi zdá taky prostě to je alfa a omega, taky vlastně ta všímavost mindfulness vlastně ona není úplně jako neutrální. Ono je to jakoby ten pozorovatel není ten hledišťák není neutrální, on je laskavý. Mm-hmm. Vlastně on má laskavý oko. On je laskavý. Takže to je jako taká nedílná součást. Když si začneme všímat obsahu té mysli, většina z nás tam má velmi silného toho kritika vnitřního a toho začneme vyměňovat vědomě za přítele. Tohle dělá ten laskavý jako hledišťák. A já tam mám vlastně ještě jednu takovou věc, kterou spojuju s tou přítomností, přesně aby se nestalo to, že jsme na sebe jakoby tvrdí a že to máme jako nějakou jako disciplínu a tím pádem podvědomě ta naše mysl to začne házet nula jedničky, všechno nebo nic, jo? Nebo se začne myslet, že nám to nejde, tak na to serem. Ale vlastně spojit si to s něčím, co nás rajcuje, vlastně co nás přitahuje, co máme rádi, jo. Když máš rád tu čokoládu, tak bych jako dělala tu meditaci s tou čokoládou. Mm-hmm. Jo, třeba. Nebo s něčím, vlastně, co se mi fakt líbí. Nebo jestli někdo má rád tanec, tak rozvíjet vědomí toho těla, skenovat to tělo v tanci, třeba. Jo? Abychom vlastně zaháčkovali tu naši mysl, tu opici, o něco, co nás přirozeně přitahuje a z toho si udělali tu meditační praxi. Že pak to pro nás bude jakoby mnohem jednodušší, jo, naroubovali vlastně tu meditační praxi na to. Že pak to pro nás bude jednodušší a mnohem rychleji z toho bojovníka vlastně se budeme schopni prolnout do toho milovníka. Že to je taková jako moje vychytávka, to spojit s něčím, co prostě fakt milujeme, nebo co nám dělá potěšení, co nás přitahuje.
Super. Děkuji moc. Myslím, že je taky velice jako užitečný, protože to je zase nějaká udržitelná cesta, jak vlastně k tomu přistupovat. My jsme se tady hodně bavili o různých změnách toho těch vzorců a tak dále. A my máme s Krištofem jsme vytvořili na Brain VR kurz s průvodcem mozkem a myslí. právě kde jdeme do hloubky těch vzorců a nějakých mozkových principů a procesů, a jak to změnit a přístup k životu, nějaká praktická filozofie a tak dále, plus nějaký meditační praxe. Takže teďka, když tak máte odkaz s 20% slevou, je ten kurz teďka, tak ho můžete na ní kouknout, a když se vám nebude líbit, nebo vás bavit, nebo vám nezlepší život, což si myslíme, že prostě má velkou hodnotu, tak nám napište, my vám vrátíme peníze, není to vůbec problém. A no, takže to je tohle z toho. A ještě teda budeme končit, já jsem ti chtěl, Kašo, poděkovat, ještě jsem chtěl zmínit, že u tebe za necelý dva měsíce, 25.6. u tebe máme camp, Brain VR smysluplný camp, takže se hrozně těšíme, až tam zase všichni spolu budeme, minule to byl zážitek. A já jsem
smyslu, zatěžil... smysluplný, že jo, smysluplný. Dáme si tam spolu tu čokoládu.
Ano, přesně tak. No a já jsem chtěl, jestli ty máš nějaký slovo na závěr, co bys chtěla říct lidem, možná v dnešní době, možná se někdo, třeba jako zazdílím takovou osobní zkušenost s Dneškem. Pro mě tenhle stream byl hrozně moc příjemný, moc děkuju, bylo to pro mě taková meditace téměř. Hodně mi to pomohlo, dostal mě to do toho právě jako nějakým nadhledu. A dneska jsem měl takový zrovna dopaminový trošičku crash a prostě necítil jsem se tak dobře. A bylo to takový zvláštní, protože já jako znám různé techniky a tak dále, dal jsem si ledovou sprchu, udělal jsem si věci a tak. Zlepší se to a pomůže to, ale prostě občas nemáš jako kapacitu se cítit skvěle třeba. Prostě se to děje a ty jenom musíš jako tak prostě to jako snaží se přijmout a tak dále, takže mi ten i stream jako vlastně pomohl, protože přesto, že to se snažím přijímat a nehodnotit, tak stejně mi tam vyskočí třeba občas nějaká ta opice atd. A dělá mi bordel z toho, co už není ani tak příjemný, takže mi ještě znepříjemňuje ten nepříjemný pocit. Takže je to, tak se to točí vždycky, tak to byl zrovna můj dnešek, jako takhle, že ten jsem takhle prožíval, takže moc mě bavil tenhle stream, moc děkuju za tuhle meditaci téměř, si myslím. A teda, jestli máš něco na závěr, kde ti lidi můžu najít, já to pošlu odkaz na Mindful Life, pošlu tady lidem do chatu a ještě tady zmíněnou, píše někdo na YouTube, Kaša moje oblíbená jiskřivá děvucha, zdraví Jarda, velký obdivovatel. Takže tak, a potom Asby Coufal píše, skvělá debata, velice pohlcující. Moc děkujeme za sledování, za krásný komentáře, a teda Kaše, už ti nechám slovo, řekni, kde ti lidi najdou, co máš v plánu, jestli za to někde může přijít, nebo ti zavolat, že prostě, nebo cokoliv, co bys ráda předala a kde tě lidi můžu najít.
Jasně, tak Vojta vám tam dá odkazy asi na mé stránky, jinak mě najdete většinou v lese. Nebo ve skalách. asi už nic víc, jenom vlastně to slovo na závěr, hodně to tak vnímám, že vlastně já se miluju s tím přítomným okamžikem. Mm-hmm. Tak zkuste to taky tak, zkuste se pomilovat s tím přítomným okamžikem. Mm-hmm. Protože to je ta esence.
Mm-hmm. To je krásný. Tak jo, píše ještě někdo, díky lidi, Jarvej píše díky lidi, takže díky všem za sledování, Kašo, moc si vážím tvýho času, moc děkuju, bylo to extrémně příjemný, těším se, až se uvidíme i fyzicky, až se zase popovídáme a tak. Měj se nádherně a jsem rád, že se světem sdílíš svoje milování s přítomností, protože to je vždycky příjemný zážitek.
Jo, a ještě jedno slovo, já mám víc slov na závěr. Ještě vlastně my jsme mluvili hodně o tom těle, dotýkejte se, využívejte ten smysl doteku, je to první smysl, který se vůbec jako nám probudí v těle, když jsme ještě u maminky v bříšku. A je to extrémně důležitý smysl, přes který vlastně proudí strašně moc energie, takže zkuste si i uvědomovat vlastně, čeho všeho se vaše tělo třeba teďkom dotýká, tak jak jsme už se trošičku, že se vás dotýká oblečení, když jste venku, že se vás dotýká slunce, vítr. Sami sebe se i taky dotýkejte, vlastně vědomně, takže opravdu vnímáte ten dotyk, že se můžete pohladit nebo si jenom přiložit do ruce někde. To je taky nádherná meditační praxe. A pak se dotýkejte všech možných lidí, zvířat, hlavně svých blízkých lidí, ne všichni lidi jsou na to připravení, ale musíte extrémně pojíždět a hladit, ale stačí, protože opravdu jako položíte na někomu tu ruku a ten dotyk je vědomý. A vlastně neuvěřitelným způsobem nás to dosycuje, taky nás to zpřítomňuje a propojuje. Takže dotýkejte se sami sebe, ostatních, jak jen můžete. Vojta by to určitě zase krásně vysvětlil, co všechno to dělá z toho neurobiologického hlediska. I tak za to prostě můžeme všechno prostě popsat, ale důležitá je ta praxe. Takže vlastně hnedka začněte, pokud tam někoho máte v okolí, hned ho poobjímejte, pohlaďte, nebo se aspoň dotkněte, jestli to na ně bude moc. A jestli nikoho nemáte, tak začněte ze sebou, že jo, prostě stejně jako u toho sexu. Možná se to právě už zrovna přerodí, to, o čem všem jsme mluvili. Takže pojďte, otevřete prosím ten dotek a to prožívání skrze dotek, pozvěte do svého těla, protože to je taky jako extrémně, to je ta příjemná část mindfulness, ta, která opravdu většině lidí dělá dobře a my skrze ní se taky do té přítomnosti můžeme krásně dostávat. Tak to už bylo fakt na závěr.
Tak skvělý. Takže milujte se s přítomností a dotýkejte se se vším a sami se sebou. To jsou nádherný slova na závěr. Tak jo, moc děkuju a mějte se všichni krásně, uslyšíme se, uvidíme se někdy. Mějte se, ahoj.
Ahoj, čau.